halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 25ka julaay 2016, idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal aan idiin haynano waxaa ka mid ah shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka furmo magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda jabuuti iyo soomaaliya oo soomaaliya ka caawinaysa kordhinta adeega boosaha soomaaliya oo haatan dhex mara boostada imaaraadka.
Boostii soomaaliya muddo badan ee ka maqnay shaqooyinkeedii sababahana la wada garanayaa. maanta halka kan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya. waxaana aad ugu rajaynaynaa anagoo nadaanahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii hor soo gaadhay ka kabato.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa dalka kenya oo dadweynuhu ay taageereen in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab la xiro kenyana ay ciidankeeda soomaaliya kala soo baxdo.
malik obama oo ay walaalo yihiin madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay in doorashada maraykanka ee soo socota uu u codayn doono musharaxa kale ee donald trump.
dooda gaaban iyo xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii caalamka. madaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa xilkii iska casshay ka hor inta aanu bilaabmin halkaasi uu lagu wadiyan hillary clinton loo doorto in xisbiga ay u matasho tartanka doorashada ee madaxweynaha maraykanka. iscasilaada madaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo oo markaasi taageerayaasha xisbigu ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga, kuwaasi oo muujinayay taageerada ay u hayaan hillary clinton, islamarkaasina wax lagu qoslo ku tilmaamayay ololihii uu senator bernie sanders uu kula loolamayay clinton. dabeeqada toddobaadkan gaar ahaana marka uu soo gabagabayay shirweynaha xisbiga ayaa waxaa la sheegay in debia wiserman ay xilka isaga digayso, hase yeeshee waxaa soo dedejiyey arrintaasi carada ka dhalatay emailada la faafiyey.
mas-uuliyiinta dalka jermani ayaa sheegay in xaaladiidu ay aada u liidato. 3 qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay dalkaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyey wiil reer siiriya ah oo la sheegay ka hor intaanu qaraxaasi sameyn in loo diiday inuu gudaha u galo goob ay ka socotay xaflad muusiga oo ku taala deegaanka loo yaqaano ansbaj oo ka tirsan degmada numberberg ee dalka jermani. ninka qaraxaasi geystay ayaa la sheegay inuu ahaa 72 jir, u dhashay dalka siiriya, halkaasina ku tegay magangelyo doon, balse waxaa la sheegay ninkaasi inuu dhowr jeer oo hore uu isku dayay inuu isdilo. qaraxaasi ayuuna isagu ku dhintay iyadoo 10 kale oo qofna ay halkaasi ku dhaawacmeen. in ka badan 2,000 oo qof ayaa laga daadgureynayay goobtii uu ka dhacay, goobtii ay ka socotay munaasabadaasi muusiga ah ee qaraxu ka dhacay. ninka qaraxaasi geystay sanadkii hore waxaa loo diiday in magangelyo la siiyo, hase ahaatee waxaa loo ogolaaday dalkaasi jarmalka inuu iska sii joogo maadaama waddankiisa siiriya ay dagaalo ka socdaan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ninka weerarkaasi geystay la damacsanaa in loo mustaafuriyo bulgaariya, hase ahaatee si cad looma sheegin xilliga la damacsanaa in la mustaafuriyo.
qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in ay diiwaan gelisay dilka in ka badan 1,600 oo qof oo rayada oo ku dhintay waddankaasi afghanistan 6 bilood ee u horreeyey ee sanadkan 2016. tiradaasi ayaa waxay ka badan tahay tii sanadkii horeeto ee xilligan oo kaleeto. dadkan rayadka ayaa ku nafwaayay rabshadaha iyo dagaalada ka ogan dalkaasi. shir jaraa'id oo magaalada Kabul ku qabtay. Madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayuu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda waddankaasi Afghanistan ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in weerar bambaano oo uu geystay qof isasoo miidaamiyay uu ka dhacay goob baabuurta lagu baadho oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad, halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 53 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isniinta maanta ka dhacay halkaasi. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabinaysaa in badi dadka dhintay ay ku jiraan baabuurtoodii kuwaasi oo sugayay in gudaha ay u galaan magaalada. Ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeysay, hase ahaatee kooxda ISIS ayaa si joogto ah u qaada weeraro ismiidaamin ah oo ka dhaca dalkaasi Ciraaq.
Ray urunno cusub oo dalkaasi Kenya laga sameeyay ayaa 3 meelood oo laba dadweynaha dalkaasi waxa ay taageereen in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya oo xir xiriiraha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi. Ray urunntan ayaa waxa sameeyay hay'ad lagu magacaabo IPSOS, waxaana sidoo kale ay soo bandhigtay adaasi in ay yartahay tirada dadka Kenya ee doonaya in ciidankooda ay sii joogaan Soomaaliya. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf, waxaa soo koobaya Xuseen Barre.
Dowladda Kenya ayaa bilahan dambe ku celcelinaysay inay doonayso inay xidho xiriyaha qaxootiga ee Dadaab. Xiriyahan ayaa waxaa ku nool 400,000 oo qaxooti ah oo u badan Soomaali. Qaramada midoobay ayaa hore u codsatay in laga noqdo go'aankaasi, iyada oo sheegtay in Soomaalidu ay dhib la kulmi karaan haddii ay noqdaan, maadaama oo dalku aanu deganayn. Hase ahaatee Tom Wolf oo qaybta cilmi baarista u qaabilsan hay-adda IPSOS ayaa tilmaamaya in dadweynaha Kenya ay aad u taageersan yihiin xiritaanka xeryaha Dadaab.
And of that 69% aware, the same percent, 69% support is, that is 2/3. And the highest support in the region...
Boqolkiiba 96 ayaa taageersan go'aanka dowladda, waana 3 meelood oo laba. Waxaana taageerada ugu badan ay ka imanaysaa bartamaha dalka oo 82% ay ogolaadeen celinta qaxootiga, halka gobolada waqooyi bari ay 76% iyagu ogolaadeen. Sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in 500,000 qaxooti ah ay iskood ugu noqdaan dalkooda toddobaad walba, iyadoo in ka badan 15,000 ay xadka ka tallaabeen tan iyo bishii December. Cilmi baarayaasha ayaa weydiiyey dadka reer Kenya dareenkooda ay ka qabaan askarta Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ay tiradoodu gaarisa 22,000 kana mid ah xoogaga midowga Afrika ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Tom Wolf ayaa sheegaya in 60% dadka Kenya ay ogol yihiin in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya, waxaaba 80% ay rabaan in ciidanka la geeyo xadka labada dal si looga hortago argagixisada xadka ka soo tallaabaysa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Kenya, Mwenda Njoka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadweynaha Kenya aanay ka warqabin ahamiyadda ay leedahay joogitaanka ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya.
Enhance security in Somalia, so that also it will also help that when we get to repatriate refugees back there.
Ciidankeenu waxay halkaasi u joogaan inay xaaladda dejiyaan isla markaana xoojiyaan nabadgelyada Soomaaliya, waxayna taasi wax badan ka qaban doontaa qaxootiga aynu celinayno, kuwaasi oo la geyn doono qaybaha nabadda ee dalka. Marka dadka Kenya ee doonaya in la soo celiyo ciidankoodu ma oga qiimaha ay joogitaankoodu u leeyihiin ciidamada AMISOM. Maamulaha xarunta maaraynta halisaha ee Afrika, George Musamali, ayaa sheegaya in mashaakilka dhinaca nabaddu ay ka weyn yihiin mashaakilka qaxootiga.
That is not the solution. The solution is pacifying Somalia. We are having another challenge now coming out of southern Sudan. So if we withdraw the KDF from Somalia without having pacified the country,
xiritaanka xiriyaha qaxootigu ma aha xalku waa nabadaynta Soomaaliya. Waxaa xilligan jirta dhibaato kale oo hor leh oo ka dilaacday Suudaanta Koonfureed. Haddii aanu ciidankeena ka soo saarno Soomaaliya iyadoo aan la nabadayn, dhibaato badan ayaa ina soo food saaraysa. Xadkeenu waa u ballaaran yahay, ciidankeenuna meel kasta oo xadka ka mid ah lama wada gaarsiin karo. Kenya ayaa rajaynaysa in dabayaaqada sanadkan la xidho xeryaha Dadaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna waxay ku hanjabeen inay wadayaan weerarada gudaha Kenya ilaa iyo inta Kenya ay ciidankeeda kala baxayso gudaha Soomaaliya.
warbixintii uu wariyeena v o a maxamed yuusuf uu nooga soo diray magaalada nairobi waxaa soo koobay xuseen barre aadan.
dowladaha federaalka soomaaliya iyo jabuuti ayaa maanta waxay jabuuti ku kala saxeixdeen heshiis ee wasaaradda boosta ee jabuuti ay ku tababarayso kuna taageerayso shaqaalaha adeega boosta ee soomaaliya. wasaaradda boosta jabuuti ayaa boostada soomaaliya ka caawinaysa sidii loo kordhin lahaa adeega boosaha ee soomaaliya oo iminka alaabooyinkoodu ay sii maraan boostada imaaraadka. warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray ramadaan muuse.
mas-uuliyiinta somali post ee boostada soomaaliya iyo boostada jabuuti ayaa kala seexday maanta heshiis labada boosood ay ku wada shaqaynayaan, iyadoo dhinac kalena farsamayaqaan ka tirsan boostada jabuuti ay 17 maalmood u bilaabeen maanta farsamayaqaan ka howlgala boostada soomaaliya. wasiirka warfaafinta boosaha iyo isgaadhsiinta jabuuti cabdi yuusuf suge oo furay howlahan ayaa iiga waramay in hawshanu ay tahay mid lagu gacan qabanayo somali post.
arrintan waxay ku soo beegantay waqtigan oo boostii soomaaliya muddo badan ka maqnayd shaqooyinkeedii, sababahana la wada garanayaa. maanta halka kan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya, waxaana aada ugu rajaynaynaa anagoo nadaanahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii howl soo gaadhay ka kabato, wixii shaqa xumi ku yimid dhinaca ka baahay muddadaa badan in ilaahay ka soo kabo. annaguna waxaan u joognaa walaalayaa leenahay hooyo heyba waan ila garab joognaa, aqaladeeda aan furaynaa, xafiisadeedao dhan baan u furaynaa, shaqada halkoogiina aan la qabanaynaa waana u qabanaynaa inta ay halkeedii dib lugahaas kugu soo taagayso ee shaqadoodii meel kaalinka buuxda ka galayaan. aada baana ugu rajo weynahay inuu arrintaas si fiican ku dhammaan doonto. waxaana u rajaynaynaa tababar wanaagsan, mar kastana waan igarab joognaa baan leenahay walaalaayo. sida kalena waa inigii ogaayo madaxweynaha dalku mar walba isaguna soomaaliya aada buu u danayaa, waayo waa gacantayadii labaad, siba kuma kala marmino. waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinii labaad ee jabuuti baad joogtiin, shaqo wanaagsan waa u rajaynaya insha allahu tacaala.
agaasimaha guud ee waaxda boostada soomaaliya saacid xoki jaamac ayaa isna ii faahfaahiyey tababarkani wuxuu ku soo kordhinayaa boostada soomaaliya iyo siday uga faa'iidaysanayso.
sidaad og tahay, boostada soomaaliya 20-kii sano oo burburka soomaaliya jiray way dambaysay, ma uusan fulin adeegii boosto. saas daraaddeed tababarka kan waa tababar aad xoog badan loo saaray oo labada wasaaradood iyo wasiirada labada wasaaradood sigeelle iyo wasiir cabdi ay markii ugu dambeysay ay maaragtay isla garteen, iyadoo markaasna culayska lagu saaray UBU in Soomaaliya la tababaro shaqaalaha boostada, isla markaasna lagu tababaro dalka Jabuuti. way dalka Jabuuti dal anagu aanu walaalanahay weeyaan, dadkaygii weeyaan. imaatinkiisu ma nagu dhibadna, gaaradu hal saac bar baan usoo soconaynaa.
waxay ka dhigantahay marka boosti Soomaaliya waxay ku dhex shaqaynaysaa halkan Jabuuti?
boosta Soomaaliya hadda way shaqaysaa, waxay yimaada warqadaha yimaada, walow aysan jirinin inaan weli aanu dirnay oo aanaan dirinin, laakiin waan jecelnahay inaan dirno farso qalab yar oo qalabkii boostada lagu diri lahaa, sida iskriimadii iyo waxyaabaha noocaasa, frankabolooyinkii ama stamiskii oo aanaan weli aysan waxaysmin. laakiin boosto way waxaynaysaa, laakiin waxaan jecelnahay marinka ama saldhigga ugu weyn inuu noo noqdo Jabuuti, waayo waxaa weeyaan ayadii oo distansigeedi noo dhow yahay, imaanshahanagii oo maaragtay aada ugu dhow, iyo ayada oo dee dadki uu yahay dad walaalo ah oo wada dhashay.
marka agaasime, waa la ogyahay boosta Soomaaliya magacii ay lahaan jirtay, qaabkii u shaqayn jirtay, lacagada ayay ku soo diri jireenba soomaalidu boosta, oo laysku soo diri jirayo qofkii dibadda ku maqanba lacag soo diriyo, boostu ugu soo hagaajinayo, qofkii kale soomaaliya gudaheega jooga ka qaadanayo. ma umalaynaysaa maanta in hawshaas soo noqon karto xaaladda markaad eegto?
wallaahi soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad soo kabasho. runta waaye boosta banki baa la dhihi jiray, way jirtay iyadan xawaaladaha kan iyo hadda aysan jirin banuugtan, hadda dadka private bankigan ma aysan jirinin soomaaliya. marka xaaladda kabasho waxay u saamixi kartaa waqti dhow in ay kasoo dhalaasho wasaarad walba ama hay-ad walba oo dalka Soomaaliya ah kaalinteedii hore inay ka soo dhex muuqato waqtiga dhowaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo.
Xildiid Maxamed Magare oo ah mas-uulka boostada Jabuuti u qaabilsan farsamada tababarkan ayaa iga waramay tababarkan hawlihiisa.
Tababarkani waxaa ujeedadiisu ay tahay sidii boosta Soomaaliya loo gacan qaban lahaa ee wax soo saarka boosaha adduunyada kaleba ay hirgeliso looga hirgelin lahaa boosada Soomaaliya. Markaas dad boostada deed shaqadoodu maanta ay ku u tahay si looga bilaabi lahaa asaaska oo wax soo saarka boosaha inta qaybood ay yihiin, alaabtu kolkay timaado sida loo qaybin lahaa, sida xisaabaadka adduunyada iyo lacagaha adduunyada boostada lagu kala qaato oo loo beri lahaa nidaamkuugu ay kala socdaan, sida loola macaamiloon lahaa macaamilaadka iyo bulshada, adeega bulshada sidii loo hirgelin lahaa ee bulshada maxay ahaydeen loo raaligelin lahaa ee wax loogu qaban lahaa loogu ta'kulayn lahaa.
Sideed wada shaqaynaysaan marka Boosti Soomaaliya halkana wax loogu soo dirayaa iniga u sii gudbinaya, waa sida arrintu?
Arrintani waa arrin iminkaba iska jirto dalkan Emiraadka iyo iminkaba boostadani Soomaaliya arribtoodu alaabtoodu ay marta, laakiinse wax yarbaa mara oo waxa weliba fudud ah. Marka waxa aan doonaynaa anaguna in halka iyo meel ka sii sarreyso aan boostada Soomaaliya la gaadhno.
Shaqaalaha marka boostada Soomaaliya ka hawlgalay iminka tababarkaad u samaynaysaan, ma xafiiska halkan bay ka hawlgalayaan mise xaruntii halkan Muqdisho?
Xaruntii halka ay Muqdisho tagi doonaan, laakiin cid ka mid ah iyaga ayaa halkan joogaysa.
Rabadan Muuse, VOA, Jibuuti.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa si rasmi ah u hirgalay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ay dalka uga saartay shaqadan uga joojisay hay-adda Niil ee Turkiga ah ee ay ka wado Soomaaliya, waxaana istaagay howlihii caafimaad ee magaalada Muqdisho oo uu fulin jiray cusbitaalka Deva kadib markii shirayda Soomaaliya ay ka baxeen shaqaalihii caafimaadkii u dambeeyey cusbitaalkaasi ka howlgali jiray. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay buuxin doonto kaalinta ay banaysay hay-adda Turkiga ee Niil ee maamuli jirta cusbitaalkaasi la yiraahdo Deva iyo goobaha waxbarasho. Wasiirka Xogeenka Caafimaadka ee Soomaaliya Cusmaan Maxamed Cabdi Daalo ayaa waxa uu waramay wariyahan V O A ee Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay dowladda Soomaaliya go-aan golaha wasiirada ka soo baxay ayaa looga saaray dalka organizationkaas howlihii iyo adeegyadii ay dalka iyo dadka u hayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa ballanqaaday iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda hay-aday dowladaha saaxiibada la ah, insha allahu shacabiga Soomaaliyeedna adeegii ay u hayeen sidiisi ka wanaagsan in lagu qabto ayay dowladda Soomaaliya qorsheynaysaa.
Adeegyada la tabay waxaa ka mid ah Deefa oo aan tagay daqiiqada ka hor albaabada u xirnaa, wax adeegana kama socon, dad boqolaal Soomaali baa ku tirsanaa. Adeega dowladda laga fili karayay maxay u qaban weysaa hadday dhammaan qaato?
Waa sax, sideedaba meel hadduu isbeddel ka dhaco oo kala guur ah, dabcan waxaa imaanaya dakhaatiirtii horaa baxday, dakhaatiir kale cusub waa inay meesha soo gashaa. Iyadoo aan dakhaatiirtii cusbed soo gelin, dadka adeeg kale looma samayn karo. Meesha private way ahayd, ma ahayn dad public, ma ahayn oo dadka lacaga looga qaadi jiray. Qalabka meesha yaal dad gaar ayaa iska lahaa, dowladdu dadka hantidooda lama ay wareegin. Waxaa lala wareegay, waxay ahayd in organizationka dalka inay ka baxaan bisa la go'aamiyey, laakiin hantidooda iyagaa iska lahaa. Marka hantidooda waa dowladdu inay maareysaa, dhaqaalahoodii loo celiya, dhaqaatiir shaqadii wada la keena, intaba dowladdu way ku howlan tahay sidii dadkaas dhaqaalahoodiina ay u heli lahaayeen, shaqadiina ay u socon lahayd, shacabiga Soomaaliyeed adeegina ay u heli lahaayeen. Taasna waa waajibaad dowladda saaran. Hawshaas iyadana wasaaradda caafimaadka ayaa hadda gacanta ku haysa.
Laakiin wasiir Daalo, hawshan la hayay dad kontumeeyo qof oo xanuunka kelida qaba la ii sheegay adeeg ka joogsaday, dad oxygen iyo caruurta lagu meelaha lagu xanaaneeyaba adeeg ka joogsaday, qaarkood baa inay dhintay noo sheegayaan dad koloodeenada ah. Miyaysan dowladdu ku degdegin mas-uuliyadda goob caafimaad la xiro maadaama aysan safaarad ahayn?
Horta goob caafimaad oo la xiro keligeed ma kuma taalo magaalada, goob caafimaad badan ayaa ku yaalla. Shacabiga Soomaaliyeed waa sax, adeeg caafimaad oo weliba dhinaca keliyaha halka shay ugu daran oo meesha dadku hadda ay dareemayaan waa qaybta keliyaha. Qaybta keliyahana xalkooda wuxuu ahaa cusbitaalka Ordogan ee weyn oo shaqayn jiray laba shifti. Qaybta dhaqida keliyaha ayaa waxaan ku kordhinay, waan ka codsanay shifti dheeraada inay ku daraan. qof kasta oo isbitaalkaas adeega kelyaha caafimaadka ka heli jiray haddii dokumentigiisa uu la tago isbitaalka Ordegan horey ayaa laga qaabilayaa, wuxuuna helayaa adeegii uu halkaas ka heli jiray mid lamid ayuu ka helayaa weliba qeybta kelyaha wey. Qeybaha kale dadka bukaan socda ay ahaayeen meesha hadda ay tegi jireen waxay tagaan Ordegan. Tirada Ordegan ay tegi jirtay kan hadda tegi jirtay tan way soo korortay. Meesha 300 ay qaabili jireen 500 qof ay hadda qaabilaan. Dhaqaatiirtooda way waasiciyeen, waa inay soo kordhiyaan, waa kula ballanay. Marka insha allah dadka bukaan socodka oo maalintii imaan jiray ma dareemayaan. Dadka keliyahana halkooda shifti dheeraada ayaa Ordegan lagu daray, meeshaas ayay adeegii ka helayaan. Haddana way jirtaa dadku inay meeshii ay u barteen ama ay joogi jireen inay waayeen, laakiin macnaheedu ma aha meeshii aan aqaanay kaliya mise adeegii ma helay waayo qofka shacabka ah. Adeegii wuu helay, wuuna helayaa insha allah.
Dad soomaali baa ku tirsanaa dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna bayaankii looga saaray dalka waxaa tiraahdaa si dhaqsa oo la wareegeynaa, goor muu adeega bilaabat halkan?
Adeega sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabanayaa, maxaa yeelay qalabka iyo tira isbitaalka taalla in la qiimeeyo, dadkii qiimahu in laysku afgarto, hantidoodana loo celiyo. Dowladda Soomaaliya taas ayaa marka hore priority, maxaa dadka lama dhacaynin dalka inay ka baxaan bisa la go-aamiyey marka, laakiin hantidooda iyaga xaq u leh inay helaan, ama ha u helaan dhaqaale ahaan ama iyagoo sidooda inay u qaataan. Marka waxaan go-aaminayay isbitaalka inuu sidiisii qalabka u yaallo, waan qalabka la rarin, laakiin hantidooda loo celiyo. Taasina proceskii dhaqaalaha looga celin lahaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dowladaha saaxiibada ah maalmaha soo socda insha allah. Waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka howlihiisii uu dadku u qaban jiray inuu qabto.
Wasiir, go-aankan golaha wasiirada wuxuu saameeyey boqolaal soomaali ah, golaha wasiirada ka mid ah daban xildhibaan la wataay, Turki arday wax ka barnaysa uu saameeyey, Muqdisho uu saameeyey, damaanqaadka ardaydaas waxbarasho la-aantooda noqonaya dowladdu soo aragtaa?
Dowladda Soomaaliya ardayda horta waxbarasho la-aan ma noqonayaan.
Waa
insha allahu waxaa go-aankaasi wuxuu ahaa in adeegoodii loo bedelo, waxbarashadoodii loo bedelo, jaamacadahoodii loo bedelo. Intaasba dowladda Soomaaliya ballanqaaday. Dowladda Turkiga oo saaxiibadanaha adeegaasi adeeg lamida noo qabanaysana ballanqaad buuxa ayaa laga haystaa. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed niyadda hadda jiyaano.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cismaan Maxamed Cabdi Daalo, oo u warramayay wariyaha v o e ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Malik Obama oo ay walaalayihiin madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu u codayn doono musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump doorashada dalkan ka dhici doonta bisha Novembar ee soo socota. Malik ayaa sheegay inuu ka helay Trump islamarkaana aanu ku qanacsanayn hogaaminta walaalkiisa Obama. Saare Ilo Nuur ayaa warbixin ay arrintaasi Reuter ka diyaarisay noo soo koobaysa.
Malik Obama oo dhowr iyo konton jir ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan degmada ay qoyska Obama aabihii ka soo jeedaan ee Kogalo oo ku taala galbeedka dalka Kenya. Waxaanu sheegay inuu aad u taageersan yahay siyaasadda Donald Trump, gaar ahaana sida uu ammaanka diiradda u saarayo. Malik Obama ayaa sheegay in uu ka helay ballanqaadyada uu Donald Trump sameeyey, sidoo kalena uu filayo in Trump uu yahay nin qunyar socda oo badanaaba ka hadla waxa qalbigiisa ku jira, oo aanu ku hadal afka siyaasiyiinta iswanaajinaya ee uu yahay qof si toosa u socda. Malik wuxuu haystaa dhalashada Maraykanka, waxaanu Washington ku noolaa ilaa 1985 oo uu shirkado kala duwan ka shaqaynayay. Ugu dambeyntiina wuxuu noqday la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah. Malik ayaa la weydiiyey sida uu u arko in Donald Trump uu caddeeyey inuu muslimiinta ka mamnuuci doono inay soo galaan dalka Maraykanka maadaama uu isaguna muslim yahay, sida ay u saameynayso. Waxaanu yidhi, haa, anigu muslim waan ahay, laakiin ma ogolaan kartid dad mar walba meel u tegaya si ay wuxu toogtaan amaba ay dad u dilaan iyagoo adeegsanaya magaca Islaamka. Malik wuxuu aad u dhaleeceeyey taariikhda uu ka tegayo madaxweyne Barack Obama intii uu aqalka cad joogay, isagoo sheegay inaanu waxba u qaban dadka Maraykanka, sidoo kalena uu iska indhasaabay dadkiisii oo si gaara u garab taagnaa. markii uu isku soo taagay doorashadii 2008 iyagoo ku kala sugnaa Maraykanka iyo Kenya. Malik wuxuu qayb weyn ka qaatay qabanqaabada arooskii Barack Obama, sidoo kalena wuxuu ku booqday xafiiska aqalka cad ee Oval House-ka degmada Kagolo oo ah meesha uu ku dhashay Obama aabihii Hussein Obama. Ayay farxad iyo dabaaldegyo ka socdeen markii Barack Obama loo doortay madaxweynaha Maraykanka. Madaxweyne Obama ayaa bishii July ee sanadkii hore booqasho ku tagay magaalada Nairobi, socdaal taariikhiya, waxaanu ballan qaaday inuu marar badan ku soo noqnoqon doono marka uu xafiiska ka tago. Malik ayaa difaacay go'aankiisa uu kaga soo horjeestay walaalkii, isagoo tilmaamay in hadalka iyo ficilkuba ay xor yihiin. Waxaanu yidhi, anigu waxaan ka hadlay waxa maskaxdayda ku jira, mana rabo inaan sanduuq ugu xidhnaado walaalkayba madaxweynaha Maraykanka ah aawadeed.
Warbixintaasi ay qortay Reuters ayaa waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciilanuur, halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
Dalka Mauritania waxaa maanta ka furmay shir weynaha wadamada ku bahoobay jaamacadda Carabta. Shirkaasi ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray qadiyadda Falastiin iyo sidii shirkan uu u soo saari lahaa waxyaabaha wax ka taraya wadahadalladii Falastiin iyo Israa'iil. Sidoo kalena waxaa shirka lagaga hadlayaa sida ay isku kaashan lahaayeen wadamada ku jira ururkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Shirweynaha dowladaha Carabta ee 27-aad ayaa ka furmay magaalada Nouakchott ee caasimadda dalkaasi Mauritania, iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka ku jira ururka jaamacadda Carabta. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Sharif Ismaaciil iyo madaxweynaha dalka Mauritania ayaa si wada jir ah u furay shirweynaha, waxayna halkaasi ka jeediyeen arrimo ku aadan xaaladaha iyo caqabadaha hortaagan dowladaha Carabta. Sharif Ismaaciil, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar oo matalayay madaxweynaha Al-Sisi oo xilka hoggaanka dowladaha Carabta ku wareejiyay madaxweynaha dalkaasi Mauritania, ayaa meesha ka sheegay sida daruuri ay u tahay in la helo midnimo carbeed si loo waajaho caqabadaha horyaala dalalka Carabta. Madaxweynaha dalkaasi Mauritania ee martida loo yahay Maxamed Walad Cabdulcaziiz oo shir guddoominayay shirweynaha ayaa tibaaxay in qadiyadda Falastiin ay ahaanayso arrinka ugu horeeya ee horyaala dowladaha Carabta. Waxa uuna ugu baaqay dowladda Israa'iil inay isaga baxdo dhulka Carabta, gaar ahaan buuraha Golan Heights. Maxamed Walad Cabdulcaziiz ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadaha ka jira dalalka Siriya, Liibiya, Yemen iyo Ciraaq, isagoo si adag uga hadlay argagixisada faraha baan ku haysa dalalka Carabta. Shirka dowladaha Carabta ayaa waxaa ka soo qayb galay 9 ka mid ah hoggaamiyaasha Carabta, waxaana halkaasi hadallo ka jeediyay amiirada dowladaha Kuwait iyo Qatar iyo waliba madaxweynayaasha dalalka Suudaan, Jabuuti iyo Yemen. Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Jabuuti, ayaa shirka Carabta ka sheegay in xaaladda Soomaaliya ay soo hagaagayso, isla markaasina daruuri ay tahay in Carabta ay garab istaagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xogeyaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalkani Masar oo isla meesha ka hadlay, ayaa si adag u sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo ururka jaamacadda Carabta si ay u wajahaan caqabadaha horyaala oo ay ugu weyn tahay argagixisada. Shirweynaha dowladaha Carabta ee maanta ka furmay dalkaasi Mauritania ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo halkaasi lagu qabto tan iyo markii la aasaasay ururka ay ku bahoobeen wadamada Carabta sanadii 1954. Shirweynaha wadamada Carabta ayaa lagu waday inuu ka dhaco dalkaasi Morocco, balse madaxda dalkaasi ayaa ka cudur daartay inay martigeliyaan shirweynaha jaamacadda Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay halkaad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. waa isniin 7/22 bisha July 2016. qaybaha idaacaddii nooga harsan waxaad maqli doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka oo mar dhow ka furmi doona magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe marka horese wararkii caalamka ayaa ka soo hormaraya oo kooban. Mas'uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in weerar bambaano uu geystay qof is soo midaamiyay oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in 35 kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isniinta maanta. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in badi dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda iyagoo oo sugay inay gudaha u galaan magaalada, mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Madaxa xisbiga dimuqraadiga dalkan Mareyka ayaa xilkii iska cabsay. Is-cabsanaadaasi madaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa kusoo beegmaysay iyada oo taageerayaasha xisbiga ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga, kuwaasi oo muujinayay taageerada ay u hayaan Hillary Clinton, isla markaasina wax lagu qoslo ku tilmaamayo ololihii uu senator Bernie Sanders oo uu kula loolamayay Clinton.
Mas'uuliyiinta dalka Jarmalku waxay sheegeen in xaaladoodu aad u liidato. 3 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalintii Axad ee shalay ka dhacay dalkaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyay wiil 27 jir ah oo reer Siiriya ahaa oo la sheegay in loo diiday inuu gudaha u galo xaflad muusig oo halkaasii ka socotay. Wiilkaasi ayaa la sheegay inuu magangeliyo doon ahaa kana yimid dalka Siiriya. In ka badan 2,000 oo qof ayaana laga daadgureeyay goobtii uu ka dhacay qaraxaasi ee xafladdu ay ka socotay. Ninka geystay qaraxaasina waxa la sheegay dhowr jeero hore inuu isku dayay inuu istilo kadib markii loo diiday sharciga waddankaasi, hase ahaatee markii dambe loo ogolaaday inuu iska sii joogo waddanka Jarmalka maadaama uu ay dagaal ka socdaan dalka Syria. Sidoo kale waxa ay mas'uuliyiinta arrimaha gudaha ee dalkaasi Jarmalku ay sheegeen in la damacsanaa in loo mustaafiriyo dhinaca dalka Bulgaariya, hase ahaatee aan la cayimin xilligii lagu tala jiray in ninkaasi la mustaafiriyo. Nimoon accent degaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga ayaa saacadahan soo socda ka furmaya magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Waxaa ka qayb galaya ergooyinka dimuqraadiga ka tirsan oo ka kala socda gobolada dalkan Mareykanka. Shirweynahan ayaa si rasmi ah loogu caleemaysaaraya Hillary Clinton inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga uga qayb gali doona doorashada madaxtinimada ee November sanadkan lagu wado inay ka qabsanto dalka Mareykanka. Hillary Clinton ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeeyay ee musharax u noqoto mid ka mid ah labada xisbiga dalkan Mareykanka ugu waaweyn. Haddaba sida la filayo inuu shirkani ku furmo, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira Haaruun Macruuf. Haaruun, haddii aad maqlayso bal qaban qaabada nooga war.
Ku maqlayaad Tami Sahra, waxa ku sugan ee goobta uu shirku ka furmi doono waxaa waa xarunta lagu magacaabo Wells Fargo Center oo garoon lagu ciyaaro football college iyo kubadda lagu magacaabo xeebada labadaba garoon aad u weyn weeyaan, laakiin haatan waxaa ku soo noqday qaybta saxaafadda ay joogto danaha iyo dad xiiseynaya shirkan. Dabcan aad buu ballaaran yahay marka laga reebo saarinta madaxweynaha. Waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn, shirarka ugu waaweyn ee caalamka iyo waddankaba si aadka looga xiiseeyo. Sidaa sheegtay muhiimadda xisbiga dimuqraadiga furitaanka galabta 4 galabnimo ayay furayaan shirka waqti haatan ay naga xigto ilaa iyo 6 iyo dad ayay furi doonaan shirka. Muhiimadoodu waxa weeye waxay doonayaan inay muujiyaan jawi ka duwan kii dimuqraadiga oo ah in xisbigu midaysan yahay. Haddii aad la socoto xisbiga jamhuuriga, shirkiisa waxaa hareeyay sababaha kala qaybsanaan ah musharaxiintii ka hadlay shirkaasi, gaar ahaan Ted Cruz oo la tartamay Donald Trump, xataa magaciisa muusan soo hadal qaadin. Sidoo kale shirka markuu ka hadlayay waxa uu diiday inuu muujiyo inuu taageersan yahay Donald Trump. Sidoo kale sawaxan iyo buuqdaa ka jiray markii la ansixinayay Donald Trump inuu noqdo musharax xisbiga. Dimuqraadigu waxay doonayaan marka taas jawi ka duwan inay sameeyaan oo iyagoo midaysan, inkastoo rabshada andhahay jahwareer ku saabsan emailo lamaarka la dusiyey oo la shaaciyey oo kuwaasoo xoogaa khilaaf ka dhexdeeliyey dhinaca sonders iyo hillary clinton inay jireen dana waxay doonayaan jawi miraysan inay muujiyaan oo goor dhaway ben sonders wuxuu la kulmiyay taageerayaashiisa caawana dadka ugu hadlaya muhiimka ayuu ka mid yahay sheekha kamisa
waa garanay haarunow CNN ayaa waxay soo bandhigtay raayo ururin muujinaysa in Donald Trump uu ka horreeyo Hillary Clinton. Sidee arrintaasi looga dareemayaa dhinaca demoqraadiga?
Aad bay u dareemayaan cadaadis dhinaca siyaasadda ayay ku abuurtay sidaa la socoto saadaasha ra'yiga laga qaaday dadweynaha in muddaada waxaa si aada ugu horreysay Hillary Clinton. Dhammaan saadaasha ra'yo runtii dadweynaha laga qaaday ayaa u horreysay, laakiin markuu dhammaaday shirkii demoqraadiga, gaar ahaan khudbadii uu jeediyay Donald Trump, dadka qaarkiis waxay ku macneeyeen inay ahayd fikra khudbad dhinaca xun wax ka fiirinayso oo mugdi fara badan uu ku jiro, shaki badan dadka geliso, walaac gelisay dadka. Laakiin sida muuqata, dadka qaar khudbada aad bay usoo jiidatay, waxayna taageero u muujiyeen Donald Trump. Sida haddii ra'yo ururintan ay sax tahay weeyaan, boqolkiiba 48 ayay ra'yo ururinta ugu dambeysay CNN iyo ORC ay qaaday u helay. Hillary Clintonna waxay haysataa 45%, laakiin waxay iyagu ku doodayaan demoqraadigu markuu shirkan dhammaado iyaduna ay jeedisa khudbadeeda inay soo kaban doonto oo ay hoggaanka u qaban doonto ayuu ku doodaya.
Haarun, magaalada maadaama aad joogto bal iga waran, ma jiraan wax dibadbaxaya oo hadda muuqda ama dhacaya?
Wax dibadbaxaya ma aanaan arkin. Furitaanka shirka ayay isku diyaarinayaan. Meesha ay hadda ay ka walaxdeen demoqraadigu waxa weeyaan shirku markuu furmo gabadha furi doonta ee gudoonka haweenka David Wasmashos, gabadhaasoo ay aada uga eed sheegteen dhinaca Bernie Sanders in ergooyinkii taageersanaa Bernie Sanders aysad qalalaan ay buuq ka abuuri doonaan shirka iyo in kale. Laakiin demoqraadigu waxa muuqata inay isku dayayaan inaysan taasi dhicin, waa sababta ay ugu direen Bernie Sanders inuu la hadlo taageerayaashiisa. Haddii aan sasocno socondayn ahaata sadka, waxay nagula jiraan mid ka mid a ergooyinka demoqraadiga ee Soomaalida ee ka yimid gobolka Minnesota, Asad Cali Weyd. Asad, hadaad maqlayso bal shirkan Bernie Sanders uu la yeelanayo taageerayaashiisa iyo siday doonayaan inay wax uga bedesho shirka iyo furitaanka ku jira nolosha. Laakiin iyagu waxay doonayaan in Bernie Sanders uu la hadlo taageerayaashiisa kabacdina xiisadda uu dejiyo uu ka odayeeyo. Sidoo kale waxay demoqraadigu aad ugu doodayaan in Bernie Sanders uu noqon doono sidii Ted Cruz oo kale. Ted Cruz wuxuu ahaa ninkii labaad ee kusoo xiga Donald Trump, laakiin ilaa haatan ciilkii ayuu meel la jiifaa. Waxaan odhanayaa wuxuu isku sharaxayaa isku diyaarinaya 2020-ka mar kale inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga haddii laga badmadeeyo Donald Trump.
Waa gartay, madaxa xisbiga demoqraadiga ah ayaa xilkii iska casishay, guux xoog lehna waa jira arrintaas, bal markaad u dhabagashay ka waran sida looga hadlayo
arrintaasi. Sidaan sheegay, waxay abuurtay jahawareer badan. Ilaa 20,000 oo email ah ku dhawaad ayaa ay facshirisay shirkadan lagu magacaabo Wikileaks oo ay sii daysay. Sida ay ku heshay iyo meesha ay ka heshay maysan sheegin. Goor dhaweyd FBI waxay sheegtay inay arrintan baaritaan ku samayn doonto, laakiin xisbiga demoqraadiga waxay tuhunsan yihiin raashiya ama dad ruushka jooga oo gacansaara leh dowladda ruushka inay la kulayihiin inay jabsadaan emailadaas kabacdina ay u dusiyeen warbaahinta si ay maaragtay hoos ugu dhigaan sumcadda iyo furitaanka shirka demoqraadigu ay aada isugu diyaarinaysaan usoo calaamasaaraan Hillary Clinton. Marka waynu eegi doonaa cidda saxda ahaan ka dambeysay emailadaas, laakiin arjaasha meesha taagan waxa weeyaan xafiiska gabadhaas sheegtay inay iscasiri doonto guddoomiyaha xisbiga demoqraadiga ayay qaarkood ka soo baxeen, iyadoo maaragtay qaar ka mid a shaqaalaheeda ay su-aal weydiinayaan ay ogayihiin Bernie Sanders shalka ayuu kaa qaadi doonaa haddii madaxweyne noqdo, iyaduna ay leedahay ma noqonayo Bernie Sanders madaxweyne. Marka wajigabax iyo yaxyax iyo xoogaa fadeexa ayay ku noqotay xisbiga demoqraadiga, laakiin iyagu waxay leeyihiin maxaa ku yidhaahdaa waxaa dhinaca kale jamhuuriga seedaha kale dhinaca jamhuuriga iyo maaragtay gaaba kala qaybsanaanta dhinaca jamhuuriga ay sheegaan ayaa tan ka weyn waan kasoo kaban doonaa yiri.
Waad mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a Haarun Macruuf oo haatan ku sugan Philadelphia oo khadka telefoonkana toos ugu jiray. Halkaad nagala socotaan waa Washington.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada Siinab Abubakar oo inoo haysa xubintii dooda gaaban.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxayna ku eegaynaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadkan ee kaalinta dhalinyarada ay ka rajaynayaan inay ku yeeshaan isbeddelka waddanka ka dhacaya. Waxaa dooda igala qayb galaya Bashiir Macalin Xasan oo ururada dhalinyarada ka tirsan iyo Cabdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Bashiir Cali.
maadaama hadda xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka ay soo xulayay ka kooban yihiin 11 toban ka midana ay yihiin dhalinyarada, toban ka midana ay yihiin haweenka, toban ka midana ay yihiin aqoonyahanada. sidaas darteed magaca aqoonyahanada iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba dhalinyaray ku soo geli karaan. sidaas darteed dhalinyarada waxay ku yeelan karaan miisaan xoog leh, ayay ku yeelan karaan inay soo xulaan dad waxgal ah oo ummada wax u qabta. sidaas ayay la tahay.
Bashiir, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaa dooda dhanka kale kaala qayb galaya Cabdi Cali Tooxo. waad dhegaysatay Bashiir?
walaalkay Bashiir, aragtidiisa arintaasi waan kasoo horjeedaa. waxaa waaye siyaasadda Soomaaliya way xiran tahay, dad koox bayna u xiran tahay. waxaa waaye beyskeedii waxaa madasha doorashooyinka looga hadlayay wax dhalinyaro ama ururada bulshada ka qayb qaata may jirin. koox maamul goboleedya iyo dowladda dhexe ahayd asalkeedii hore ayaanay dhalinyartu rool ku lahayn. doorashadii 2012 waxay uga duwantay qura waa 11-da. 11-du waxay noqonayaan 11 qof oo codayn doona qofka xildhibaan noqonaya. marka aan leenahay dhalinyaro hoolka ka qayb qaadan kartaa, dhalinyaro waxaa la rabaa suuragal inay doorashada ay israxaan oo ay MP noqdaan oo mustaqbalkii dalka ka qayb qaataan, laakiin taas suuragal maaha. maanta waan ognahay awal doorashada waan ogeydo hal oday baa xuli jiray wax, halkaa oday kumu qiimeyn jirin aqoon, waay aragnimo, dadnimo kale. wuxuu ku qiimeyn jiray oon ognahay naturkii ka yimaadeen lacag ninkii siinaya. maanta xaajadu ka duwanaanaysaa. awal waxaa loodhan jiray inflation baa dhacay, asaartii baa qaali garowday la odhan jiray. maanta waxaa dhici doona xildhibaan barar, sababtoo ah nin kasta oo xildhibaan noqonaya 11 qof inuu wax siiyo rabaa, uu dhaameel badan u daadiyo, lacag siiyo. marka dhalinyartiina dee maanta u malayn maayo in dimuqraadiyad sax oo fikir xor ah oo laysku dooranayo inay dhacayso. fiiri dadkii laftigoodii uma diyaarsana inay qofkii brogaraam siyaasiya ku doortaan waxay noqon doontaa xudxudaysi iyo maxayday waxoogaa in xagga jeebadu hadasho ayay noqonaysaa.
Bashiir, waad dhegaysatay dooda Cabdi Cali oo wuxuu leeyahay inkastoo ay ka ballaaran tahay doorashadantii 2012 dhacday, haddana fursad sidaa u badan dhalinyaradu kama heli karaan oo way adag tahay inay galaangal ku yeeshaan. adigu waxa ku muuqatay
dhalinyarada hadda sidaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan, sidaan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay inay ku soo xuli doonaan qof wax qabanaya oo tayo leh inay soo xuli doonaan, oo aysan fiirin doonin gadasho ama lacag ama wax saas ku saabsan. qof walba bini aadan waxaa xadida aqoontiisa. dhalinyarada waxaan dhihi lahaa marka aniga dhiiggooda waa nadiif, waa dad maskaxdooda fresh ay tahay, oo aan hadda fiirinaynin urur gaar ah, oo aan fiirinaynin yacni shaqsi gaar ah, nin jeclays uusan ku jirin. waxaan kaloo ku sii dari lahay Zeynabey, waxaa xaqiiqo ah in lagu soo xulaayo xildhibaanada beel ahaan in lagu soo xulaayo. qofka beeshiisa 11 qof oo ka kooban ayaa u codeynayso, bil matal haddii ay ku tartamayaan laba qof adooda ay ku tartamayaan 26 iyo 25 ayay ku qalqaadi doonaan coddheeri. qolkiiba 7 maadaama dhalinyarada bulshada ay tahay, dhalinyarada ayaga ayaa waddanka dhisi kara, ayagaa wax badan qaban kara, ayaga ayaa bulshada samata bixin kara. waxaan dhihi lahaa marka dhalinyarada ayaa 100% badbaadin doonta, soona xuli doonta xildhibaanadii hore, xildhibaanada ka duwan.
ma aragtaa ifafaaluhu
muujinayo galbeedkan socdaa, isla barigu socdaa. dhalinyaro midaysan oo cod face midaysan oo mustaqbalkii iyo aayihii raadinaya walaal ma jiraan. soomaali walaal laba xanuun baa nahaya, waa musuqmaasuq iyo qabyaalad waaye. dhalinyarta walaalkii uu sheegayaa war 11 qofoodba ee kala aragtida duwan ee dhalinyarta ee qolo la gelayo ee aan dhaqaale haysan, een xor ahayn. fiiri, aragti qaran ma keeni karo, laakiin markuu jiro xoog dhexe oo aragti midaysan oo union uu jiro, waxaa meesha imanaya xoog aad u culus oo miisaan la imanaya, taasoo keeni karta in miradhal isbeddel. Soomaaliya maanta isbeddel bay u baahan tahay, لكن اسبدل كيف بعند معيته لأن يرضوا حالا ربع إني فرق كعان ويسميستان أسوسيشن عضو مديسن يحكم بدلان أو قرنيمو إن وطنية اسبدل حال أبوه
وحسينا يا ضد بشير حدي أنا اللهين لأن يرضوا مديسن وفكركم مديسن مويسن عقبت تلفت هذا كل نقوم كرين دروشوين ك كالنتر دلنا يرد لغة في الكرين أي كل هذا.
أرتو مدني ماذا؟ ومهم وحوي. هدي دلنا يرد سخل دن لا استعماله وأود وبدن بالشدة وحبا الله لين كره. هدي دلنا يرد سوى نقص لا استعماله وحبا لوتوشين كره. مرك ما دام بالشدة أي تاي تدبعتم بقول كيف دلنا يرد أي تاي dalin yarada hadda jirtana ay ka duwan tahay dhalinyaradii hore meel shaqo tag waxa fiirineysa 10 qof markay ka shaqeynayso 7 kamid waa dhalinyaro waxa tagtaa wasaaradaha tag dadka ka shaqeynaya waa dhalinyaro hatta dawladda dhexdeeda fiir wax ka shaqeynaya waa dhalinyaro dhalinyaradu waa isbedeshay fikirka waa isbedelay waxa yaraanay dagaalka yaraanayo culada yaraanayso dhalinyaradu waxba fahmiisa
walaalkii aad baanu
aan ku dhameeyay Allah istaadi dhalinyaradu waxa leey markaa way bislaatay حتى dhalinyaradu waxay u haystaan fursad murashaxiin hadda marka aad fiirisid beelaha marka fiirisid wax cararaayo isdaba urda isdaba yahay xiliin waagi qab qablaha waa dhamaaday dhalinyaradu fursadoodi waa meeqaan arkayna hadda yaani sharaxan oo dhalinyaro ah oo xilibaana ma raadinayo aqoonyahana marka dhalinyaradu waxa la dhigi kara ayaga ayaa wadanka maamuli kara tusaale beel walba ku jirto 10 dhalinyare 10 ka dhalinyare ninka ay ogiyeen inuu xun yahay ama urur ku jiro ama NGO wala haado ama si uu waxa u dumiyo nin dalka dumiyo ma dooranayaan taasan hubaa aniga marka hatta hadii uu lacag bixiyeen ba hadii lacag
bixiyeen haya abdu cali wuxuu leeyahay hadda isbedel baad jiray iyo baraar ugu dhanka siyaasadda dhalinyarada ee taa keenay karta dhalinyaradu inay muuqdaan
ma jiraa walaal marka dhalinyar laga hadlaayo dawladda Soomaaliya wax qorshe strategy dhalinyarada ma sameeyin war dhalinyaradu waxa la rabaa inay strategy leeyeen dawladda laftigeedu strategy uma sameeyin dhalinyaradii association xoogan oo cod ku hadli kara oo wali ma aragtay in dhalinyarada badax ku dhamaanay cid ka hadlaysa association u dooday ma aragtay oo dawladdii le ku xabsiida ku jira la soo deey ma aragtay ma jiraan dhalinyarta waxa loo isticmaalaa waa aalada dagaalka loo isticmaalaa waxa waaye maanta waxa la rabaa qorshe lagu waajaho dalka badbaadadiisa laakiin maanta aniga iima muuqato warwar waxaan ka qabaa walaalkay cid intuu sheegayo toom konta qof toom ba meelba lagu xireen doona dhaameelka loo daadin doona wuxuuga jeebkooda shaahugada loo shubi doona in waxay ku dooran doonaan iyaga laftigooda oo lagu soo xiri doona qabyaalad dhalinyarada waxa la rabaa inay ka xoroobaan qabyaalada iyo musuqmaasuqa annaka maanta labada jirro ee aan la daweyn karin waa qabyaalad iyo musuqmaasuq
aniga waxaan dhilay saaxiibkay waa maasin yahay doorashadana waxay ku dhaceysaa nidaam qabaail ah dawladduna waxay ku dhisan tahay nidaam qabaail ah hadda adduunkii oo dhan wada qabaail noqday qabiilkuna ceeb ma ahan waqabaaila litacaarafu waqabaaila litacaarafu haddii qabiilka si qaldan loo isticmaalo lid waxaa noqonaya marka nabadgelyadii iyo waxyaabihii wanaagii lidkeeda noqonaysaa xumaan in lagu kaca noqonaysa saas darteed waa loo isticmaalaa waa sax haddana dhalinyaradu waxaa loo isticmaalaa wanaagana waa loo isticmaalaa marka dhalinyaradu waxaa looga baahan yahay bulshada maadaama laf dhabarteeda ay tahay kuwa khaldanna inay saxaan kuwa saxan inay yaani midoobaan ayaa loo baahan yahay mid kale urur dhalinyaro bulsho waa jiraan hadda ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ayaa jira oo ognahay urur bulshana waa jiraan oo dhalinyaro ay leeyihiin oo yaani hadda ay ka shaqeynayaan developmentiga ay ka shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga macallinka jaamacadda dhigaya waa dhalinyaro ardayga jaamacadda dhiganaya waa dhalinyaro kan ganacsanaaya waa dhalinyaro kan xilibaanka doonayeen waa dhalinyaro ninka madaxweynnimo rabna waa dhalinyaro hadda waxaan leeyahay konton sano ninka ka weynaa dhig kara oday hadda waa wixii ka hooseeyay konton sano waa dhalinyaro afaasha dhalinyaro waa indhiilay markii Yuusan saaxiibkay Yuusan qasmana qaba markuu aan dhiilay dhalinyarada nadiifka ah oo yaani dhigooda nadiif yahay oo maskaxdooda nadiif tahay dadkaas fursad hala siiyay
aad baad u mahadsantihiin gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed si isbeddelka ka dhacaya wadanka ay door muuqata ugu yeeshaan abd cali aan ku horeynaya
waxaad moodaa aniga saaxiibkay laba jeerina ku kulan waxaan ka hadlaynaa doorka 16 ku dhalinyarada Soomaaliyeed ma ka qayb qaadan doonta isbedel ku keen doona doorkii ku keen maya waxaan ku leeyahay question is no waxay ka qayb qaadan karaan ma jirto goor ma qofku maxay kaadka aad ka baqan kara waa markaad cod leedahay ee oran karto waa in maxay aday doorashada laftigeeda criteria-da la oran kara dhalinyarta waa inay inta noqotaa taa ma jirto wadarta badanka waxa la yiraahdaa haweenku waa inay inta noqdaan dhalinyar ma aragtay دمجران مد لواد وحوايا فيري نحرك وحوياي ما أنت دل يرد وحوبهين قرشو أي لي مادان أو أي قيب قادن كان وحوايا ما أنت ما كير فيرنو وردورش دل فتيدو سيستينكو وهذا قيد هذه إن سدوك بالوضع هو جامي يلبى ماشى اسكحنا فيري قيبيك فيري دل يرد قيبها كردوني بالشري كميتها أقويها النقطة دل يرها النقطة هوينها النقطة سياسيين هرا النقطة doorashada laftigeeda ba mid afka iyo gadaalka xiram waayba
ee gabagabada hadaad hadalka qaadatid bashiir
qofka dhalinyarada ah maskaxdiisa aad ayuu wanaagsan tahay waa qof waxbartay inkastoo qabiilka uu ka tirsan yahay hadana qofka qabiilkiisa uu soo xulayna maadaama xilibaanka qabiil uu ka iimaanay waajib kor iyo hoos ay tahay qofka uu soo xulilay qofka qabiilkiisa active ka inuu soo xulo ay dhalinyarada taas ay doorkaas ay ka ciyaari karaan labo waxay kale oo ka ciyaari karaan dhalinyarada lafsad ahaantood inay soo sharaxaan oo xilalka ay raadinayaan sida hadaan arkayno shirarka iyo howlaha socda saaxiibkii waxaan dhilay marka walaatan san nasiib ka min dunida wa ahsan kama ahsan allah ilayk yaani ha helmaamin nasiibka allah leedahay naftirkaaga saaxiibkii waxa tahay abdiyu dhalinyar tahay naftirkaaga qola ka soo jeeda marka waa isku dayi kartaa inaad raadiso inaad dadkaaga wacyi geliso inaad wax u sheegto inaad dadka mideeyneyso inaad bulshada xuq qabaneyso inaad madaxweyne dacad soo dooraneyso waa u sheegi kartaa waxaan ku sheegayaa hadii maanta dhalinyaro ay kacdo oo dhalinyaro abaabulan ama dhalinyaro qorsheysan hadii ay kacdo bulsho kacday lama celin karo bulsho kacday dhalinyaro kacdana waa bulsho kacday hadii dhalinyarada ay kacdo xataa waxay la wareegi karaan guud ahaan waddankay la wareegi karaan nidaamkiisa siyaasadiisa wax walba ku saabsan waddanka la wareegi kara marka waxaan dhilay dhalinyarada awooda way leeyihiin ama hal kar awoodooda ama hal xaqiro ama hal yaray wixii la doon hal sameeyo dhalinyarada awoodooda marna ma qarsoon
doodina inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Bashiir Macallin Xasan iyo Cabdi Cali Tooxo oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho kulanti dambe nabadgelyo
dooda gaabana ayaa dhigisanayseen Zeynaba Abukar ayaana soo jeedinaysay wali waxaa nagala socotaan Washington imikana ku soo dhawaada xubintii qurbo iyo Jaamac Buule
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo maalin kasto isniina aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da qormadeena toddobaadkan ee qurbe waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa toddobaadka Soomaalida Toronto oo maanta oo isniina ka furmay magaaladaasi Toronto ee dalka Canada qadka taleefoonka ee Toronto waxaan kula xiriiray gudoomiyaha ururka Today oo ah ururka soo qabanqaabiya toddobaadka Soomaalida Toronto Ahmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaan Antar Jeenyo Antar waxa uu ka mid ahaa xiddigihii qaranka ee Soomaaliya iyo sida magaciisaba ka muuqato kooxdi Jeenyo sidoo kale waxa isna barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan nagala qayb galayo Cabdisaaq Cadare oo ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijka toddobaadka Soomaalida ee magaalada Toronto ugu horreyntiina aniga oo labadoodaba ku soo dhoweynaya barnaamijka qurbe ayaan Antar Jeenyo waxaan weydiiyay bal inuu wax yar nooga taabto taariikhda toddobaadka Soomaalida ee Toronto
intiin waxa mahadala ilaahay subhana wa taala dadalka iyo wanaaga awadan voice of america waa mar labaad ayaa nii mahadnaqaya markan u soo laabto ciyaaraha somali week waxa aan aasaasnay ilaa 26 sano ugu dambeeyay ayay tahay maanta shalayna waxaan qabanay arin aad iyo aad u sareeyso umad soomaali dad ee raali ka noqdaan dadka ku nool canada iyo toronto iyo agaarkeeda waxaana noo yimid ra'iisul baarlamaanka soomaaliya gawari iyo xildhibaano badan dalka Canada ilaa 9 xildhibaan oo ugu horeeyay xildhibaankeena gaarka ah noo fadhiyo baarlamaanka Ahmed Hussein xaafadda Soomaalida gaar ee u tahay Gibson oo ku maarsan hooyooyinkooda iyo aabayaashooda sida wanaagsan ilmahooda u soo saareen ayaka naftooda xambaliyo gooniya iyo farxad iyo wanaag daa'ida u hayna inuu waxaan rajaynaa abdullahi raali ka dhigo
calanka Soomaaliya sidoo kale ugu surnaa waxaad sheegtay inuu sanadkii 26-aad uu yahay Somali week ama toddobaadka Soomaalida ee Toronto sanadkan marka ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo laga dhaxlay 26-kaas sano oo faa'iido
waa jira marka ugu horeysa waxaan noqonay hooyadii Soomaali ee 26 sano 30 sano calanka naga maqnaa inaan calankeena mar walba surayno oo meesha uu ku tagnaa in maanta ay dawladda dadka aan noolnahay inay noo aqoonsadeen umad jirto oo ilaa baarlamaanka fadhiiso inaan nahay marka arrin aad aad u sarreysa ayay ka mid tahay dhalinyaro badan oo Soomaali ilaa hadda heerka koowaad ee Mareykankana kubadda cagta ka dheelo oo Soomaali weyn lagu arkay ayaa laga fahmay.
Haddaan u soo baayro Cabdirasaaq Cadare oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha waqtiga dheer ee barnaamijkan toddobaadka Soomaalida ee Trono. Cabdirasaaq, waa maxay ahmiyadda laga leeyahay Somali Week ama toddobaadka Trono oo 26 sano loo qabanqaabinayo?
Asalaamu calaykum. Waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan horta Ilaahay baa mahad iskale. Marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa Voice of America Chinese Connection ee MSN barnaamijkan lagu qaada dhigayo qurbajoog iyo faa'iidada. Waxa weeye waxaanu ka faa'iidnay meeshan dhalinyaro badan sidaa uu sheegay Legend Hunter. Dhalinyaro badan ayaa meeshan isugu timaada. Qaar badan oo laga qaatay way jiraan oo ka ciyaari jiray meeshan oo loo qaatay maaragtay naadiyada waaweyn. Marka faa'iidada aan ka haynaa get together aan isugu imaanayno iyo maaragtay iyo nimanka badan iyo ciyaalka aanu meesha ku ilaalinayno ee kasoo baxay isaraga iyo gaatirintaas aan ka haynaa faa'iidada. Waa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay.
Laakiin waxaan rabaa inaan dhageystayaasha la wadaagno ahmiyadda laga leeyahay markii laga tago in la isu yimaado oo la is arko. Waa maxay ulajeedada ugu weyn ee laga leeyahay Somali Week ama toddobaadka Soomaali?
Ulajeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta kow marka ugu horeysa inaan anagu dad muuqda waddan baanu joognaa Somali Week baanu u bixinay waddan baanu joognaa North America intaa joogta iyo intaa ka imanaysa Europe oo dhan in la is arko inaanu maaragtay wixii dhalinyaradii laga qaadan kara laga qaato inaanu Soomaalinimadeeda iyo dadnimadeeda ku adkaano sidaasaan ugu talagalnay. Faa'iidadaasaan ku leenahay inaanu qabanno sanad walba ay mar walba is arkaan. Waxay faa'iidada meeshan ay leedahay laginaya waxa weeyaan niman aan weligood is arag 30 sano ayaa halkan isugu yimaada is arka. Faa'iidadaasay leedahay.
Waa tahay, waxaad sheegteen in barnaamijkani uu jirsaday 26 sano. Maadaama sanad walbana la qabto, waxaan filayaa in laga dhaxli karo sanad walba wax cusub oo lagu soo darayo inay jiraan ama horumarin loo sameynayo barnaamijka laftirkiisa. Maxaa ku cusub Somali Week?
Waxa ku cusub boorta ururkan leedaa today ee maanta qabtay waxa nagu cusub sanadkii ugu waa sanadkii 26aad ee lagu qabto ciyaaraha halka niman badan oo Mareykan degan Washington iyo Boston iyo baa ka mid ahaa. Waxaanu ka dhaxalnay faa'iidaanu ka dhaxalnay waxa weeye waa maalintii ugu horreysay ee loo bixiyey Somali Day ee aanu shalay tooro isugu soo baxeen intaas oo kun oo qof. Waxa keentay ururkan ciyaaraha qabanaya ee Somali Week faa'iidada ay ka dhaxleen isku imaanshahu waxay dhashay markii ugu horreysay oo nation Soomaali intay meel isugu yimaadeen reisal baarlamaankii Jawaari uu noo yimid iyo wax leela waxa MP-ga jooga magaalada Canada taasaanu ka dhaxalnay faa'iida taasaanu ku haynay.
Laakiin 26 sano ee lasoo dhaafay miyaynad isu imaaneyn maalin kasta oo ciyaarta la furayo iyo weliba maalmaha semifinalka iyo finalka Antarjeen?
Annagoo isu imaanayna ayaa waxay tahay dhaxalka ummadiiyo walaalowda oo hal meel isugu imaatay oo ku midowday inay Soomaaliya meel martaa in ilmaheenna dambe loo siiyo fursad inay maanta baarlamaanka annagoo ku jirnay inay ka bataan inay waxyaalo badan inay u arkaan dhalinyarada fursado badan oo aan la heli karin inay ka faa'iidaystaan adamna sida gabdho badan oo aan la kulannay oo ciyaal hayo sida ciyaalka u barbaariyaan 6 jir maanta lama hayo 6 jir Soomaaliya oo awal la barbaarinayo ma haynin laakiin maanta waa helnay ciyaal yar 4 jir ilaa 8 jir la barbaarinayo wax fiican la baraya si u dhumin mustaqbalka dambe future-ka ay noqdaan dad toosan oo waxyaalo badan oo lagu sida gabdhahaas oo kale oo nala safnaa oo nala soo shaqo tagay inaan ayadana libtooda aan siino.
Cabdirasaaq Cadare iyo Antarjeen labadiinaba waxaad carabka ku dhufateen wadajirka iyo Soomaalinimada iyo sida ay waxtar u leedahay. Antar, hadda ugu dambeyntii dhinaca haweenka ayaad ka hadashay, kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin haweenku markii laga tagay in lasoo baxo inay qabanqaabada kala qayb galaan? Kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin lahaanshaha barnaamijka Somali Week?
Anaga waxay ku leedahayeen dumarku horta waxa weeye marti badan baa noo timaada oo meesha ciyaaraha hoos karaysa waa ururka Today la yiraahdo ee Toronto ka dhisan. Dumarku waxa weeyaan la-aantood waxaan maanu qabaneen iyagaa noo ururiya lacag baanu ururinaa donation baanu urursanaa dumar baa ku jira oo soo ururiya oo noo keena oo noo marti geliya wax alaalo wixii aan uga baahna reeri bay noo yihiin inay u qabtaan dadkaa martidaa ee Toronto ku imanaya inay nala qabtaan.
Ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa labadiinaba inaan siiyo fursada ah dadka idin dhageysanaya ee Soomaaliyeed qurba joog iyo qaran joogba barnaamijka Somali Week sida aad sheegteen ka bilowday Trono 26 labaatan sano ka hor waxa laga fili doonaa aayaha dambe inuu dadka ku taro
ana ku horeynaya gudoomiyaha hay'ad dambeeyo waxa weeyaan waxan dadka aad dhageysanaya waxan horta aad iyo aad baan maaragtay maaragtay ugu cudur daaranaya qofka bilaadinkii waxa weeyaan ilaahay baan khaldamin waxaan dadka bilaa dhageysanayaan aanu sheegaynaa insha Allah hadii aanu ahay dadka Toronto ururka today inaan heel iyo hoob u baahanay aanan ka dhareysanayn qof alleyaalo qofkii fikrad nagu soo kordhinaya inuu nala soo xiriiro gudoomiyihii baa ku jira leenka wax alleyaalo wixii caawimo noogu imanaya Europe baa laga yimid meel baa laga yimid waxaan furaynaa qof wal oo dhageysanayaba inuu nala qayb qaato chaaniska aad nasiiseen Voice American aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa
dhageystayaal intaasna waxaan inoogu eeg qormadeen toddobaadkan iyo barnaamijkeenu qurbe waa aniga oo jaamac buula jaamac oo idin leh tan iyo toddobaadka dambe maalinimada isniinta ah ismaqal dambe oo xiiso leh
gudahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa sahre ciidla nuuriye ibraahim xasan daan durayo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.